halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa aad nooga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban, hirarka efemyada Geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa V O A, waana subaxnimo arbaca 2 bisha March sanadka 2016. Idaacadda Saaki Caalamkana warar waxaa idinla socodsiinaya aniga waa Sahre Ciidla Nuur iyo Ibraahim Xasan Daanduray.
si loo fuliyo qorshaha nabadgelyada iyo xasilinta magaalamada dalka ee Muqdisho waxaa la mamnuucay in ciidan aan ka tirsanayn in ciidanka loo qoondeeyay degmo kasta oo ka tirsan gobolka Banaadir aanay wax huba oo aan shaqo la og yahay ku jirin la dhexmari karin degmooyinka gobolka Banaadir in ciidamada ay wataan wasiirada xildhibaanada iyo madaxda kale ee dawladdu ay sitaan aqoonsi u gaar ah
kaasina waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Xayir Maareeye oo ka hadlaya go'aanno cusub oo xaaladdu laga soo saaray shirkii amniga ee magaalada Muqdisho ka socday oo ay ka qayb galeen madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha warbixin ayaanu ka hayna
qodobada kala didaacadeena saaka ku maqli doontaan waxa ka mid ah doorashadii isreebreebka ahayd ee hordhaca ahayd ee musharaxiinta Mareykanka iyo sida ay ugu kala guuleysteen gobollada Mareykanka
magaalada Berbera oo loo sameeyo doonyo ambulans ah oo dadka xeebaha ku dhaqan gargaar degdeg ah u fidinaya
qodobadaas iyo kuwa kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka Hillary Clinton oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga iyo Donald Trump oo ka soo jeeda xisbiga Jamhuuriga ayaa ilaa haatan codadka la tiriyay u muuqda in ay ku adkaadeen doorashadii hordhaca ahayd ee 2018 laga qabtay 12 gobol oo ka tirsan Mareykanka sida ay warbaahintu soo tabinaysa Hillary Clinton ayaa 6 gobol waxa ay oo ku yaala koonfurta Mareykanka kaga adkaatay Bernie Sanders oo la tartamayay goboladaasi waxay kala yihiin Tennessee, Alabama, Georgia, Arkansas, Virginia iyo Texas halka Mr. Sandersna uu ilaa haatan ku horeeyay 2 gobol oo kala ah Vermont oo ah gobolka uu ka soo jeedo horena looga soo doortay senator ahaan iyo gobolka Oklahoma dhinaca jamhuuriga Donald Trump ayaa ku badiyay codadka gobolada Georgia, Alabama, Tennessee, Virginia iyo Massachusetts halka Ted Cruz oo la tartamayna uu ku badiyay 2 gobol oo kala ah Texas oo ah gobolka uu ka soo jeedo iyo gobolka Oklahoma
Madaxweynaha Syria Bashar al-Assad ayaa sheegay shalay rajada laga qabo joojinta colaadda muddada 5 sano ah ka taagnayd dalkiisu ay tahay mid walaaceed leh. Assad oo wareysiyay telefishin laga leeyahay dalka Jarmalka ayaa waxa uu sheegay in dowladdiisu ay qaybteeda ka qaadan doonto hawsha xabad joojinta ah. Hogaamiyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa waxa uu isna ku baaqay in maalmaha soo socda dardar la geliyo hadafka lagu daminayo colaadda Syria. Mr. Kerry ayaa wariyaasha xalay waxa uu kula hadlay Washington iyadoo maalintii 4-aad ay socoto ee joojinta colaadda oo ay ku jiraan dagaalyahanaynta daacadda u ah dowladda Syria iyo kuwa dagaal kale soo horjeeda laakiin aanay ku jirin oo aanay quuseen kooxda Daesh iyo kooxda kaleeto ee Jabhat al-Nusra ee ku xiran Al-Qaeda Mr. Kerry ayaa waxa uu sheegay in isaga iyo dhigiisa kale ee Russia Sergey Lavrov ay waafaqsan yihiin in ay jiraan had gudubyo dhowr ah oo la sameeyay tan iyo intii xabad joojintu ay bilaabatay sabtidii la soo dhaafay balse la baari doono had gudub kasta oo la soo sheegay laguna dadaali doono in loo hoggaansanaado sidii dagaalku loo joojin lahaa
Mintidinta kooxda ISIS ayaa weeraray xarumo ciidamada dalka Ciraaq ee leeyihiin halkaasina waxay ku dileen 8 ka tirsanaa saraakiisha militariga iyo talayaal maxalli ah sida laga soo xigtay saraakiil ka tirsan militariga iyo booliska dalkaasi Ciraaq afar ka tirsanaa mintidinta ururkaasi Daacish ayaa soo xidhay dharka ciidamada waxana weerareen dhismaha xaruntaasi oo ku dhow magaalada Xadiitha oo 240 km waqooyiga galbeed kaga beegan magaalada caasimadda ah ee Baqdaad saraakiisha militarigu waxay sheegeen in ay ka tirsanaayeen mintidinta qaar ka mid ah ay bam isku soo miidaamiyeen isla markaana isku qarxiyeen albaabka laga soo galo dhismahaasi
wasaaradda cadaaladda iyo shirkadda isgaarsiinta ee Apple ayaa ismaandhaaf kooda la xiriira telefoon xiran la tagay Kongareska iyagoo ka jawaabaya su'aalo la xiriira dadaal ah in lagu qasbo Apple in ay gacan siiso baarayaasha sidii ay garaangal ugu yeelan lahaayeen telefoon u isticmaali jiray mid ka mid ahaa argixisadii San Bernardino, California, weerarka ka geystay. Dhegeysiga Kongareeska ayaa sharci dejiyaasha ay shaki ka muujiyeen doodaha madaxa FBI James Comey oo ah sababta ay saraakiishu ay ugu baahan yihiin maxkamad ku qasabta Apple in ay samayso qalab software oo gacan ka siin doona in garaangal ay u yeeshaan iPhone uu hore u isticmaali jiray Sayid Ruswan Faruuq, oo isaga iyo xaaskiisaba ay bishii December ee lasoo dhaafay ay rusaas ku dileen 14 qof, 22 kalena ay dhaawaceen. Comey ayaa dhegeysiga waxa uu ka sheegay in hay-adda FBI ay u baahan tahay in galaangal weyn ay u yeelato isgaarsiinta dijitaalka si Amerika ay uga dhigaan meel ka ammaan ah afduubayaasha caruurta, kufsiga bahalnimada iyo kooxaha argixisada ah sida kooxda Daesh.
Subax wanaagsan dhegaystayaal, halka aad warkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. War haddana soo gaaray ayaa sheegaya in dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac oo ilaa haatana tirada rasmiga la xaqiijin oo xalayta saqdi dhexe ka dhacay degmada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud. Dagaalkaasi ayaa la sheegay inuu dhexmaray maleeshiya beeleed uu watay sarkaal hore uga tirsanaan jiray ciidamada dowladda Soomaaliya iyo ciidanka Ahlu Sunna Wal Jamaaca. Wariyaha VOA-da ee Gaalkacyo Cabdiwaxid Macalin Isxaaq ayaa hadda warkan Gaalkacyo ka soo diray.
Dagaalka ayaa ka dhacay degmada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud, waxaana dagaalka uu u dhaxeeyey ciidamo beeleed uu hoggaaminayo sargaal horey uga tirsanaa ciidamada dowladda Soomaaliya iyo ciidamada maamulka Ahlu Sunna ee gacanta ku haya degmada Dhuusamareeb iyo qaybo ka tirsan gobolka Galgaduud. Dagaalka ayaa bilowday saqdii dhexe ee habeenkii xalayaha, iyada oo dagaalkaasina laysu adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. Waxaana wararku ay tilmaamayaan in dagaalka uu dhaliyay khasaare, dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray dhinacyadii dagaalamay iyo dad rayida oo rasaastu ay ugu tagtay guryahooda. Warar kale ayaa sheegaya in dagaalka uu sababay khasaare soo gaaray goobo ganacsi kadib markii hubka noocyadiisa kala duwan oo madaafyo u badnaa ay ku dhaceen rugo ganacsi oo la sheegay in ay gubteen kadib markii halkaasi ay madaafyadu tagtay. Wararka ayaa tilmaamaya in xaaladda degmada Dhuusamareeb ay saakay weli marti u tahay dagaalkii habeenkii saqdii dhexe ee xalay bilowday. Muranka dagaalka ayaa soo bilowday isbuucii hore kadib markii Axmed Cabdisalaam oo la sheegay inuu dhexdhexaadin ka dhexwaday Ahlu Sunna iyo maamulka Galmudug loo diiday inuu kasoo dego degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud, iyada oo halkaasina uu bilowday muran la xiriira sababta loogu diiday imaashihiisa degmada Dhuusamareeb. Sababulka dhalinyaro hubaysan oo u badnaa maleeshiya beeleed ayaa markaasi ku soo aruray degmada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud, waxaana markaasi waqtigii ka bilowday jiray guux u dhaxeeyey maamulka Ahlu Sunna ee gacanta ku haya iyo dhalinyaradan maleeshiya beeleedka u badnaa. Ha yeeshee, wadahadal iyo waanwaan fara badan oo ay ka dhex wadeen odayaal iyo waxgarad ayaa lagu guuldareystay, waxaase mar qura habeenkii xalay saqdii dhexe qarxay dagaalkan xoogan ee u dhaxeeya ciidamada maamulka Ahlu Sunna ee gacanta ku haya degmada Dhuusamareeb iyo dhalinyarada maleeshiya beereedka ah. Waqtiga oo aad u adka aawadiis ayaa la ogaan karin khasaaraha dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray dhinacyada dagaalamay. Cabdiwaxid Macalin Isaaq, VOA, Gaalkacyo.
Aanu lagu xoojinayo amaanka magaalada Muqdisho ayaa ka soo baxay shirkii golaha wasiirada ee saddexdii maalmood ee ugu dambeeyay Muqdisho ka socday. Shirkaasi ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid, waxaana ka soo baxay qodobo ay ugu muhiimsanaayeen inaan magaalada dhexdeeda lagu wadan karin hub ka baxsan kan ciidamada. Wariyaheena V O A ee Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixinta noo soo diray.
Shirkii saddexda maalmood ee ugu dambeysay magaalada Muqdisho uga soconayay golaha wasiirada ee uu shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, isla markaana uu goobjoog ka ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa xalay la soo gabagabeeyey, waxaana shirka laga soo saaray qodobo muhiim ah oo ku wajahan taabagelinta amniga iyo sidii fursad loogu siin lahaa shacabka Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan howlaha la xiriira sugidda amniga lana helo isla xisaabtan dhab ah. وزيرك ورفافينت الدولد فدرالك صوماليا محمد عبد حير ماريا هي صحافة دو أخريي قد بضي لنا عاملي كسو بحي شركي قولها وزير هذا يسد حدا عشا مقدشة كسو عني
وحالا يسكرها عاي باهيد الله قبو من هوس لو دا دجيو شو قد عاملي قدالك سيدي اي هريبا اهان شرتي يهين فرصة لوسي يشعر كسوماليات إن الكالين مقلقة قاتان شو قد عاملي يهين الله هلو إسلا حسارتان دابا وحانا لقو عاملي قدب كوات waxaa la dejiyay qorshe dhameystiran oo lagu sugayo amniga iyo nabadgelyada guud ee dalka guud ahaan dalka gaar ahaan magaalada dalka ee Muqdisho inta liisada ciidamada nabadgelyada ee booliska iyo nabad sugida ee heer gobol fadhigooduna yahay gobolka Banaadir ay si toos ah ula shaqeeyaan maamulka gobolka Banaadir iyagoo ku hawlgelaya awaamirta iyo tilmaamaha maamulka ku sugayo nabadgelyada iyo amniga magaalada dalka ee Muqdisho.
Wasiirka warfaafinta ayaa sheegay in shirka lagu go'aamiyay in magaalada Muqdisho aan lagu dhaxwadan karin wax u baah marka laga reebo ciidamada loo asteeyay inay sugaan nabadgelyada magaalada
si loo fuliyo qorshaha nabadgelyada iyo xasilinta guud ee dalka guud ahaan dalka gaar ahaan magaalada dalka ee Muqdisho waxaa la mamnuucay in ciidan aan ka tirsanayn ciidanka loo qoondeeyay degmo kasta oo ka tirsan gobolka Banaadir aanay wax huba oo aan shaqo la og yahay ku jirin la dhaxmari karin degmooyinka gobolka Banaadir in ciidamada ay wataan wasiirada xildhibaanada iyo madaxda kale ee dawladdu ay sitaan aqoonsi u gaara markasta oo ay socdaan in ciidamada iyo hubka ay leeyihiin shirkadaha amniga ee gaarka loo leeyahay ay iska diwaan geliyaan wasaaradda amniga gudaha haddii ay wax dhaqdhaqaaqa sameynayaan ku wargeliyaan maamulka degmada ay ka baxayaan iyo degmada ay tagayaan guud ahaan dalka waxaa reeban haysashada hub sharci darro oo aan ka diwaan gashanay wasaaradda amniga golaha wasiiradu waxay isla garteen in dib u dejin loo sameeyo barakacayaasha iyadoo lala kaashanayo hay'adaha caalamiga si ay uga qayb qaataan horumarka iyo nabadgelyada dalka baaq madaxweynaha iyo golaha wasiirada waxaa loogu baaqayaa guud ahaan shacabka Soomaaliyeed inay taageeraan gacanta ka geystaan qorshaha dawladdu ku sugeyso amniga iyo xasilinta dalka
maxamed cabdi xayir maareeye ayaa muujiyay sida uu uga xun yahay weeraradii iyo qaraxyadii ay dhawaan ururka al-shabaab ka geysteen magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo waxana uu qiray intaasi ay ka dambeysay in wax laga bedelo guud ahaan howlaha amniga dalka gaar ahaan midka magaalada Muqdisho
marka ugu horeysa waan ka xunahay dhacdooyin way dhaceen dad Soomaaliyeed oo badan oo masaakiina lagu xasuuqay magaalada Muqdishona way ka dhaceen Baydhabana laba habeen ka hor bay ka dhaceen laakiin ficiladaasi ficilo fulaynimo ah weeye sababtoo ah al-shabaab waxay ka quusteen inay wajahaan oo la dagaalamaan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed inay face gareeyaan hadda waxay marayaan in meel kasta oo shacabku urusay oo shaah ku cabayo inay qarxiyaan taas weeye taanu hadda doonayno inaanu dejino maamulka oo heer degmo heer tabeele heer 11 guri la geeyo maamulku inuu gaaro si ay u waayaan meel ay ku dhuuntaan iyo meel ay ku soo sameeyaan qaraxyadaas ay la beegsanayaan dadka
Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
adeegyada caafimaadka ee gobolka Saaxil ee Soomaaliland ayaa lagu soo kordhiyay adeeg inta badan ku cusub dhulka Soomaalida waxaa la sameeyay doonyo gargaarka caafimaad qaabilsan oo ah ambulansiyo oo u fidinaya dadka baahida caafimaad qaba ee ku dhaqan goobaha xeebaha duqa magaalada Berbera Cabdi Shakuur Maxamed Xasan Cidin ayaa VOA-da uga waramay sidoo kalena qaabka ay u xalliyaan nidaam muranada dhulka oo inta badan Soomaaliland mushkilad ku haya wariyaha VOA-da Barxad Maxamuud Kaariye ayaa haatan safar shaqo ku jooga magaalada Berbera waxaanu duqa ka wareystay arrimo kala duwan
VOA adbani soo dhoweynaya wax weeyaan marka hore Berbera waxay ka duwantay dhamaan dalka Soomaaliland intiisa kala odhan waxyaalaha ka duwantayna wax weeyaan cimila ahaan environment-ka cimilada awgeed ayaa waxa ay u diiday in dadku intay banaanada weegaartaan ay ilaahdan waa beer taas oo aan duruftu samaxayno beerta in meesha sama beer noqoto ama ku noolaado maadaama ay xaaladda waqti 7 bilood consecutive oo kulayl ay jiraan sidaa uga dhulku wuxuu nabad galay gacanta dawladdu ku nabad galay marka dhulka waxa maamula oo bixiya dawladda dawladda hoose ayaa maamusha waxay leeyihiin nashqad iyo iyo town plan loo sameeyo oo lagu kontrolo lagu ilaaliyo marka taasaa keentay in aan dadku iska qabsan ifan haday dhacdana waan dareemayno kulli dhulka iska qabsigiisu wuxuu ku yimaadaa un waa dhaqaale marka maadaama magaalada imika soo diirayso oo koba dhaqaale u jiro waan dareemaynaa imika iska qabsi baan dareemaynaa horle taana waan ka diyaar garoona waxaan u sameynay guddida khilaafaadka dhulka oo runtii aada active u ah oo aan ku daahin oo dacwado sii jiita ma aanay jirin markay isu yimaadaan labada qof horow kala diraa
sidaad sheegtay cimil ahaan berber way ka duwanta wa magaalo xeebeed korontadu waxyaabaha baahida ugu badan ee bulshadu ka taagin marka arrimaha bulshada laga hadlayo sidee adeegaasi dadku ay u helaan korontada
adeega korontee laga helo magaalada horta waa dab 4 saacadood ah ayay helaan laga soo bilaabo 2001 ilaa iyo maanta magaalada berbera waxay heshaa dab joogta oo 4 saacadood ah marna bareefad baa soo maamulayay marna dowladda soo maamulaysay iminkana bareefad baa maamulo gacanta ku haya cabashada baahida marka loo eego dadka korontada ama leerka ay isticmaalaan mar walba waa mid ay ku adag tahay inay iibsadaan maayo baahidooda ka badan marka iyadoo dalka oo dhan ugu jaban tahay berberi xagga qiimaha leerka ay ugu jaban tahay haddana weli baahida dadku qofka xeebta jooga wuxuu baahan yahay AC wuxuu baahan yahay marxawad wuxuu baahan yahay talaagad wuxuu baahan yahay kaawid wuxuu baahan yahay dhammaan iminka adeegyada casriga oo dhan waa wax weyaan waa electric weye marka runtii insha allah waxaan rajeynayaa in qiimahan inkasii jaban sidii ballanqaadyadooda ay ahaayeen markii ay dowladdu ku rajeynaysay bareefkan dambe in halkii kasii wadi doonaan qiimaha jabin doonaan insha allah kasii hoosisiin doonaan 0.3 ugu dambeyn ay ka dhigi doonaan insha allah iyo wixii ka hooseeya marka adeeg fiican bay ka helaan iminka oo joogta
iyana waxa baahi gaara taagan tahay hadii jeer dadku aanay ka maarmin baahiyaha caafimaadka meel kasta oo qofka bini'aadamku joogo MCH-yada ama xarumaha kaalmada caafimaad ee hooyooyinka iyo dhallaanka oo kale adeeg noocmaba yacnii si dadka u gaadhsiiyaan adeega u baahnaayeen
xaalado iyo marxalado fara badan runtii soo maray caafimaadka gobolku iyo degmada berberaba gaar ahaan runtii halkan uga mahad celinaya guddida caafimaadka ee heer gobol kuwaasoo runtii soo badbaadiyay dhakhtarka oo meel fiican intuu marka hore baabaayay dib soo nooleeyey hadda waxaa gacanta ku haysa hay-adda h b a oo qeybtii ugu baahida badneed caafimaadka runtii aan odhan karno nolosha intii ay soomaaliland jirtay waa heerkii ugu sarreeyey ee gaadho gobolka saaxil uu ka gaadho ama degmada berber ama shanta degmee kale ee gobolka hoos yimaadaaba marka runtii waxaan aada ugu amaanayaa iyadoo ay xeeb dheer ay saaxil leedahay xeebta ugu dheer dalka ay leedahay waxay u sameysay h b a maxaan ku dhahdaa doon bay u sameysay loogu gurmado dadka xeebaha ay ku tabaaleysan ee meelaha aanu gaari karin gawaadhida aanay gaari karin inta kalena gawaadhi bay u diyaarisay ambalaasi ah oo ka howlgala oo soo gaadhsiiya maxaan ku dhahdaa goobaha caafimaadka haddii halka wax laga qaban karo waa ina degmada loo soo refeer gareeyaa
kaas wuxuu ahaa duqa magaalada berbera cabdishakuur maxamed xasan cidin oo magaalada berbera ugu waramayay wariyaha v o eda barkhaad maxamuud kaariye
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaalla mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan washington sida warkaba aad ku maqasheen hillary clinton oo xisbiga dimuqraadiga iyo donald trump oo kasoo jeeday xisbiga jamhuuriga ayaa ku guulaystay doorashadii isla reebka ahayd ee super tuesday oo lagu qabtay 12 gobol oo maraykanka ka mid a super tuesday ayaa waxa ay tahay maalin muhiimad weyn u leh musharaxiinta u tartamaysa doorashada zahra cabdi axmed ayaa isha ku haysay doorashadaasi warbixintan ayna nooga diyaarisay oo ku eegeyso muhiimadda doorashadani ay u leedahay soomaalida maraykanka ku nool
Mrs. Clinton ayaa waxa ay heshay codadka gobollada Tennessee, Alabama, Georgia, Arkansas iyo Virginia wax yar kadib markii lasoo xiray goobihii codbixintana waxaa muuqanaya guusheeda Bernie Sanders oo la bartamay Clinton ayaa waxa uu helay inta ilaa iyo haatan la hubo gobolkiisa Vermont iyo sidoo kale gobol kale Hillary Clinton oo guusheeda 5 gobol markii ay soo baxday kadib la hadlaysay taageerayaasheeda gobolka Florida ayaa waxa ay tiri
jobs and lost hope families who for generations
waxa jiray kuwa shaqooyin waayay iyo kuwa ay ka luntay rajadii ay lahaayeen. Qoysas iyo jiilashooda ayaa sabab u noqday in ay shaqeeyaan warshadaheena iyo leerarkeenuba inay daarnaadaan. Wadajirna waa inaynu u baabi'innaa xeendaabka caruurteena dhex yaalla ayna helaan waxbarashada ay u baahan yihiin inay u qalmaan. Mrs. Clinton ayaa waxaa sidoo kale ay booqatay gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka shalay intii ay socotay ololaha doorasho. Gobolkaasi oo ah gobolka ugu badan Soomaalida waqooyiga Ameerika kana mid ah gobollada laga codeeyay. Waxaa gobolkaasi markii ay tagtay ay ka codsatay Soomaalida halkaasi ku dhaqan inay codkooda siiyaan. Cabdi Warsame oo ah mid ka mid ah golaha deegaanka Minneapolis isagoo kusoo dhaweeyay gobolkaasi kadib ayaa khadka telefoonka kula xiriiray. Ugu horreyntiina waxaan weydiiyey Soomaalida, Muslimiinta iyo dadka laga tiro badan yahay ee gobolkaasi ahmiyadda ay ka dhex arkaan guusha Hillary Clinton.
Dabcan cabdi ahaan waan taageersanahay maxaaladaha Hillary Clinton. Mar horaana taageeray maxaaladaha Hillary Clinton. Anigaana ku casumay Hillary Clinton maanta inay timaado xaafadda anigu aan deganahay oo aan matalo oo la dhaho sida Riverside oo xaafadda Soomaalida ugu badan tahay dalka Mareykanka. Maanta Hillary wayna soo booqatay, waynoo timid, waynana muujisay inay codkeena rabto. Aad iyo aadna usoo dhaweynayso Soomaalida inay ayada taageeraan. Labada maxaalla musharaxba horta waxaa moodaa inay yihiin dhinacyo badan ay iskagu eg yihiin. Dhinaca muslimiinta in la tixgeliyo, dhinaca in maara dadka madowga la taageero, dhinaca dadka oo dalka usoo haajiray oo immigrantska la dhahane la tixgeliyo. Taas aad bay iskugu eg yihiin, laakiin anigu shaksiyan waxaan taageersanahay maxay ahayd kana tirsanahay campaignka Marwo Hillary Clinton.
Waa gartay, bal waxaad iga warantaa marka Soomaalida gobolka waxaa ka sharaxaan laba xubnood oo aqalka Congresska, marka rajo intee le'eg ayaa laga qabaa in ay kusoo bixi karaan xubnahaasina?
Wallaahi doorashadaas anigu horta wax badan kama warqabi dhinaca maxay ahayd sida loo kala horeeyo. Waana doorasho local. Midda anigu shaksiyan aan tixgelinayay oo aan ka fikiray waxay tahay doorashada weyn oo dalka ka socoto oo anaka dhan saameyn nagu leh, waayo waa la socotaa xisbiga jamhuuriga hadallada uu ku hadlayeen iyo sharaxdooda ugu cadcad Donald Trump oo ahaa in muslimiinta la bartaalmaysto oo muslimiinta la weeraro, la dhaho muslimiinta maharata dalkan waa in laga joojiya inay soo galaan. Marka taas baa anaka nagu weyn. Waxyaalahan localka ka socdo waa doorashooyin caadi ah oo xisbiga dhexdiisa ka tirsan, soo qofkii kusoo baxaba wuxuu ka tirsan yahay xisbigana, wax badan anaka oo dhaawac mana gaarsiin karo. Laakiin midda anaku ishaan ku hayno oo anigu gaar ahaan ishaan ku hayo oo aan rabo Soomaalida hadday degan yihiin Columbus iyo hadday degan yihiin Seattle iyo hadday degan yihiin maxaalada New York iyo hadday degan yihiin Virginia iyo hadday degan yihiin Minnesota in ay sanadkan codeeyaan ay soo baxaan saqiir iyo kabiirba.
Gobollada laga codeeyay ee dadka Soomaalida ay ka qayb galeen doorashada cod bixinta waxaa ka mid a gobolka Tennessee. Khadka telefoonka ayaa kula xiriiray qaar ka mid a dadkii codadkooda dhiibanayay shalay.
Magacaygu waa Axmed Maxamed Cusmaan Axmed Lambo, waxaan joogaa gobolka Tennessee magaalada Nashville. Hadda ayaan codeeyay, waxaana ka codeeyay Clinclip High School oo ah xarunta markaas ka codeeyo.
Yaad u codeysay, maxaad safilaysaa?
Waxaan u codeynay dadka badanaa Soomaalidu waxay taageersanayeen Hillary gobolkan, marka Hillary Clinton oo codeeyay sida loo badanay iyadaa kasoo bixisa dhinaca dimuqraadiga, marka iyadaana codeeyay.
Haddaba doorashadan Super Tuesday-da maxay ka dhigan tahay? Su-aashaasi waxa aan weydiiyey mar kale Cabdi Warsame oo ka mid a golaha deegaanka ee Minneapolis.
Tuesday-da, Super Tuesday-da iyo doorashooyinka soo socdaba ahmiyad weyn bay u leedahay muslimiinta dalka Mareykanka, gaar ahaan qowmiyadda Soomaaliyeed, waayo waa doorashadii annaku aan haddeer kusoo baxnay. Waa markii ugu horreysay oo 80% la dhihi karo Soomaalida degan gobolka Minnesota ay sharci haystaan. Waxaa dhici karta in kumanaan Soomaaliya ay tahay markii ugu horreyso ay codey karaan ama ha ku qaangaaraan oo hadda 18 sano ha gaaraan ama haddeerba sharciga ha helaan. Marka doorashadan ahmiyad weyn bay noo leedahay. Inaan baranno doorashooyinkan, aan ka qayb galno, mana ahan dhib inuu qof taageersan yahay Bernie Sanders, mana ahan dhib inuu qof taageersan yahay Hillary Clinton, laakiin waxa weeye dhib waxaa weeye qof inuu iska fadhiisto, uusa soo bixin, uusa codayn, uusa mujtamaca uu la degan yahay uusa la jaan qaadin. Waxaa dhib ah in maxaa la dhahaa laska daawado maxay ahayd ninkaa la dhaho Donald Trump iyo Rubio iyo Cruz oo kala daran, in laiska daawado oo laiska dhegaysto oo la dareemo inaan waxbana la qaban karin. Xataa hadday guulaystaan inaan soo baxno oo aan codeyno waxay ka turjumaysaa inaan nahay dad jiro nool, dalkaana wax ku leh, dalkana ka mid ah. Taasna wey waxaan ku baraarujinayaa shacabweynaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan,
maalqabeenka ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee Donald Trump ayaa isna ku guuleystay 5 gobol oo kamida 12 gobol ee codbixintu ay ka socotay, waxaana uu ku guuleystay markiiba gobolada Georgia, Alabama, Tennessee, Massachusetts iyo Virginia. Waxa isna hadal ugu jeediyay dadkii ka qayb galay ololihiisa doorashada xalay guushiisa kadib.
When you look at the incompetence of the Iran deal where we give $150 billion, we get absolutely nothing.
Marka aad eegto heshiiska Iran sida uusan macna ugu fadhiin, markii aan ku bixinay $100 million, waxaan waxba naga soo galeen. Marka aad eegto dhibaatooyinka dalkeena ka jira iyo marka aad fiirso ciidamadeena gabiga ka sii laalaada, ciidamadeena si awood dareenaya si dhaqsi ah ayay ugu baahan yihiin inaan kor ugu soo qaadno. Waxaan u baahanahay inaan dhisna ciidamadeena si ka awood badan sidii hore. Dadka soo galootiga ah, kuwa laga tirada badan yahay, iyo Islaamka Soomaalidu ay ka mid yihiin ayaa u muuqda inay u janjeeraan dhanka xisbiga Dimuqraadiga. Gobolka Virginia waxaa ka mid ahaa Soomaalidii ku codeysay Xuseen Darwish. Khadka telefoonka ayaan isna kula xiriiray.
Waxaan ku codeynay iskuul oo dugsi hoose ah oo xaafadan deganahay u dhow. Codayntuna waa xisbiyada Republicans iyo Democrats. Marka anagu magaalada degannahay, dadka Soomaalida ee muslimiinta badankood iyo ajaanibta waxay aada codkooda ay u janjeeraan dhanka Democrats. Marka codka aniga maanta soo codeeyay waqtiga, laakiin maaragtay weli ma uusa dhammaan, waa u socdaa. Aniga waxaan ahay dalka taageersan Hillary Clinton inay hesho, ayaan ka mid ah.
Doorashadan ayaa dhinaca Dimuqraadiga codbixintu waxa ay muujinaysay in 51% Hillary Clinton iyo in ka badan inay hanatay, ayna ku hoggaamisay Sanders oo isla xisbigeeda, iyadoo Trumpna uu harqiyay dhigiisa musharaxa xisbigiisa ee Cruz.
Warbixintaasi aynu ku eegaynay doorashadii Super Tuesday ee shalay ee dalkan Mareykanka, Zahra Cabdi Axmed ayaa soo jeedinaysay warbixintaasi. Halka aad nagala socotaana waa Washington. Dhignita dhambaaladeyda aday dhif ku ahaatay dhaqaaqa haddaan ku waasho markaad i dhegeysan weydo dheeldheeltala ka ahaatay duruus ku dhaaftay bay ayaamuhu ku dhigan fanaanada Zahra halgan ayaa ku dhigan. Salaama codkaasi macaan ee Zahra halgan ayaan ku soo gabagabayneynaa idaacaddeena soconimeestaasi dhambaal. Zahra Elanuur iyo Ibraahim Xasan Daanduri ayaa idinla socodsinaytaan mar kale kulmi doono maanta duurkii. Sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.